Sveiki, jūs klausytės Tolerantiško jaunimo asociacijos savanorių projekto tinklalaidės iš Spinus. Projekto tikslas – suteikti platformą jauniems žmonėms, kelti jiems svarbius žmogaus teisų klausimus, dalintis savo patirtimi, iškirsti kitus ir būti iškirstiems. Projektą remia Vilniaus miesto savivaldybė. Trečiajame epizode kalbame apie antrąjį Lietuvos LGBTQ plus bendruomeniai skirtą leidinį Amsterdamas ir kaip jis prisidėjo prie Lietuvos LGBTQ plus bendruomenės politinio aktyvizmo nuo diskotekų iki vieno didžiausių pirmųjų tarptautinių renginių Lietuvoje. Mūsų svečius – nacionalinės LGBTQ plus teisų organizacijos bendrai kūrėjas Eduardas Platovas. Gero klausimo.
Tai 1993 metais, kaip žinote, Lietuvoje buvo panaikintas Baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris draudė dviejų vyrų lytinius santykius. Tai buvo padaryta labai tyliai, reikalaujant Europos tarybai, bet visien šitą žinią visuomeniai pasklido ir manau, kad Lietuvos LGBT bendruomenė tai buvo labai svarbu, kad jie irgi suprato, kad gali po šiek tiek jau pradėti organizuotis. Tai dėl to mes, pavyzdžiui, mūsų iniciatyvinė grupė 1993 metų gruodžio pradžioje mes nutarėm padaryti tokį socialinį vakarą. Vilniuje išsinomavom kavinę ir susirinko apie 200 žmonių. Ir dalyviai buvo ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Europos, iš Amerikos, žodžiu, žmonės iš užsienio, kurie tuo metu gyveno Vilniuje, irgi prisijungė, tai buvo toks tarptautinis vakaras. Tai ir laikom, kad tada ir įkūrėme Amsterdamo klubą, nes tai buvo iš pradžių neformali organizacija, o daugiau toks socialinis klubas. Nes tuo metu gal dabar kai kam yra atrodys keista, bet žinot, nebuvo interneto. Visos pažintys turėjo ir socialiniai vakarai turėjo veikti gyvai. Tai mes pamatėm, kad Lietuvoje niekas nieko nedaro ir nutarėm taip susiorganizuoti. Ir būtent tas Amsterdamo klubas ir paskatino, kad 1994 metais išleidom pirmą Amsterdamo laikraščio numerį. O 95 metais jau Basanavičiaus gatvėje numeris 18 buvo atidarytas Amsterdamo klubas, tai kavinė baras, kuri dirbo kiekvieną vakarą, o savaitgaliais buvo organizuojami didesni susitikimai ir diskotekos didesnėse patalpose. Nuomavomės įvairias patalpas kavinės arba klubus. Pavyzdžiui, vienu metu renginiai vyko profsąjungų rūmose ir panašiai. Tai žodžiu, Amsterdamo klubo pradžia buvo tokia.
Kadangi jau pradėjote kalbėti apie Amsterdamo istoriją, norėjau paklausti, kodėl buvo nuspręsta kurti būtent žurnalą? Kodėl buvo pasirinktas toks formatas?
Taip susiklostė, kad visiems mes jau gaudavom daug informacijos iš vakarų. Buvo daug kontaktų, žmonės atveždavo žurnalus, kaip žinot, gal įkvėpimas buvo iš dalies ir Jungtinės karalystės to leidinys Gay Times, kurį parveždavo kai kurie draugai, arba netgi manau, kad kai kas netgi ir prenumeravo ir Lietuvoje. Žodžiu, vis vien tie atsidarė kontaktai su vakarais. Mes puikiai žinom, kad yra jau ta spauda vakaruose ir norėsiu šitą ir Lietuvoje turėti. Tik dar reikia irgi kontekstui priminti, kad Kai mes, pavyzdžiui, registravom Amsterdamą, mes turime eiti į Teisingumo ministeriją, nes ten buvo specialus spaudos priežiūros skyrius. Ir buvo reikalinga gauti formalų leidimą, tai mes turėjome aprašyti visą leidinio koncepciją ir panašiai. Tai visiems dar pačioj pradžioj tai buvo tas valstybinė priežiūra ir mes turėjom formaliai įsiregistruoti, nes be tos registracijos tais laikais 93-94 metais tu negalėdavai nueiti spausto ir ką nori spaudinti. Tarsi visiems buvo kontrolė ir spaustuvės dar žiūrėdavo, kad tu ateitum su formaliu leidimu. Aišku, mūsų leidiniui tai atrodo labai, kadangi jis visai nedidelis, atrodo dabar tai kaip kažkokia biurokratinė našta, bet visiems tokie buvo laikai. Na ir manėm, kad visiems šiek tiek tai šiokia tokia spauda vis vien įkvėps ir bendruomenė šiek tiek labiau organizuotis, labiau pareikšti savo nuomonę. Na ir norėjom atspindėti ir naujienas iš viso pasaulio, nes tais laikais, aišku, spauda jau spausdintavo šiokia tokia informacija, bet čia buvo toks kaip irgi kaip bendruomenės organizavimas būdas. Ir taip pat gal postumis buvo ir tai, kad reikia paminėti 1994 metais balandžio mėnesį Palangoje įvyko pirmoji rytų Europos ilga konferencija, o ilga tai yra International Lesbian and Gay Association, tai yra didžiausia tarptautinė LGBT organizacija. Ir šitą konferenciją padėjo organizuoti Pasaulio sveikatos organizacija. Tai kadangi irgi mes kaip Amsterdamo klubo aktyvistai buvom įsitraukę į šitos konferencijos organizavimą Palangoje, tai šitą konferenciją taip pat suteikė šitokį postumį bent išleisti kokį leidinį prieš konferenciją. Nes ta konferencija tikrai turėjo nemažą įtaką, manau, visam regionui, nes buvo nemažai dalyvių iš Latvijos, iš Slovenijos, iš Austrijos atvažiavo žmonės. Žodžiu, tai buvo toks regioninis susitikimas, kai Lietuva dar buvo vos tik tai atsidariusi visam pasauliui. Ir visi Europos aktyvistai irgi važiavo čia ir galvoja apie ateitį, kad ir Lietuvoje reikia kažkokių tai pokyčių. Ir tuo metu, pavyzdžiui, irgi buvo ir delegacija ir iš Maskvos, sakysim taip, nes Rusijoje irgi buvo nemažai aktyvistų. Ir iš Rusijos buvo, pavyzdžiui, atvažiavusi tokia Maša Gesen, kuri dabar yra vežime rašytoja ir gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir jeigu pažiūrėsite jos bibliografiją, tikrai surasit įdomių knygų, jin dabar aktyviai kritikuoja Putino režimą. Tai mes džiaugiamės, kad tarp to meto aktyvistų buvo ir tokių tikrai žymių žmonių. Aišku, ta konferencija jinai galėjo įvykti tik dėl to, kad Pasaulio sveikatos organizacija ją iš dalies rėmė ir visien siūlė šiek tiek daugiau kalbėti apie živ prevenciją, bet tai nebuvo vien tik tai živ prevencijos konferencija, tai buvo visien konferencija apie visas rytų Europos šalių LGBT bendruomenio problemas. Tai dabar iš metų perspektyvos, manau, tai visiems galima sakyti, kad tai buvo vienas iš rimtesnių renginių mūsų bent jau Baltijos šalių regione, Nes po to 1995 metais Rygoje vyko jau ilga Europos skyriaus konferencija. Tai žodžiu, visie tai buvo toks tarptautinis didelis renginys ir postumis. Bet aišku, reikia pripažinti, kad tuo metu dar buvo labai daug baimių dėl šito renginio viešinimo. Tai, sakysim, jis buvo atspindėtas tik tai vienu straipsniu Lietuvos ryto laikraštyje. Ir aišku, be jokių nuotraukų, nes aktyvistai iš Lietuvos, Latvijos arba Estijos dar tikrai nenorėjo daug viešinti.
Grįžtant prie Amsterdamo įkūrimo, man teko skaityti porą jo numerių. Kokia buvo pagrindinė jo idėja ar galbūt priežastis įkurti? Kaip buvo įsivaizduota jo veikla?
Ne, tai mes galvojom apie informavimą ir, kaip sakiau, visiems bendruomenės telkimą. Bet po to, pat kaip ir dabar žiūriu šitam 95 metų numerį, mes 95 metais registruojam jau organizaciją Lietuvos gėjų lygą, nes mes visiems supratom, kad vien tie kultūringi ar nelabai pokalbiai ir rašiniai į žurnale ar spaudoj, tarsime, jie niekur nenuves ir reikėjo formalesnės organizacijos, kuri turėtų savo įstatus. Tai kai buvo įkurta Lietuvos gėjų lyga 95 metais, tada ir Amsterdamo pavadinimas jau buvo nebeaktualus ir mes toliau savo leidinius vadinam LGL žiniom ir jie ėjo jau LGL žinių pavadinimo. Taip pat atsiradio ir interneto svetainė. O Amsterdamo klubo kaip socialinės erdvės funkcija po to užėmė atsirado kiti klubai, atsirado Men's Factory. Žodžiu, atsirado struktūra, kuri užsiemė ir to laisvalaikio organizavimu. Nes noriu vėl sugrįžti vėl į pačią pradžią, nes pačioj pradžioj irgi svarbu paminėti, kad jūs turite įsivaizduoti, kad, va, pavyzdžiui, laukia 1923 ir Vilniuje visam mieste nėra nei vieno naktinio klubo. Dabar gal tai jau sunku įsivaizduoti, bet tai buvo. Ir mes galim drąsiai vadintis, kad mes buvom pradininkai to naktinio gyvenimo, nes mes pirmieji pradėjom daryti diskotekas naktimis vėliai. Tai buvo tokie įdomus dalykai, tai pavyzdžiui, daug vakarų vyko technikos bibliotekai buvusiai Švento Ignoto gatvėje. Ir tuo metu visiems tie vakarai sutraukdavo labai daug publikos, nes Vilniuje nebuvo iš viso jokių vakarinių renginių. Tai pas mus ateidavo ne tik LGBT bendruomenės nariai, bet ir šiaip žmonės, kurie prijautė šitam judėjimui. Tai mes jaučiamės šiek tiek prisidėję ir prie Vilniaus naktinio gyvenimo vystymo, nes iš tikrųjų skiriam nemažai laiko ir muzikos parinkimui, ir kitiem dalykam, ir tuose vakaruose dalyvaudavo, sakysim, ir žymus muzikos atlikėjai iš vakarų, kurie atvykdavo į Vilnių. Sakykime, vieną vakarę dalyvavo Jimmy's Somervinis, žinomas tenykas. Buvo ir kitokių kontaktų, kai menininkai, LGBT menininkai atvykdavo į Vilnių su kokiu nors koncertu arba pasirodymu, tai po šito koncerto arba pasirodymo Mes dažnai juos pakviesdavom į savo Amsterdamo klubą ir taip jie susipažindavo irgi su sovietiniu LGBT bendruomeniu. Tai ta prasme, tai buvo irgi toks aktyvus taškas, kuris sumezgė ryšius ir su vakarų valstybėmis, ir su tai žmonėm, kurie atvykdavo į Vilnių su koncertais arba pasirodymus.
Kaip apskritai kilo idėja, kad reikia žurnalo? Ar buvo jausmas, kad nebeužtenka klubo, reikia kažko daugiau? Ar tai buvo bendruomenės idėja, ar kažkieno asmeninė iniciatyva, pavyzdžiui, jūsų?
Čia toks sunkus klausimas. Aš sakau, aš jau kartojuosi, kad aš manau, kad kadangi matėm labai gerus pavyzdžius vakarų Europoje, matėm didelius storus blizgius žurnalus, tai mes galvojam, kodėl Lietuvoje negali būti bent kažkokios tai spaudos, nes dar kartą kartuojasi, tuo metu interneto nebuvo ir visa komunikacija turėjo būti tik tai per spaudą. Tai ir galbūt, nu, taip reikia dar pripažinti, kad aš pats tai baigiau žurnalistiką, tai galbūt tai ir buvo ir su to susišminkant. Tarsime, buvo grupė entuziastų, kurie galėjo tą darbą dirbti, tai šiandien mes irgi taip pamanėm, kad čia turi būti mūsų tokia visuomeninė misija prisidėti prie tos spaudos. Ir aš tikiuosi, kad kadangi buvo griežtas reikalavimas visus spaudinius teikti ir bibliotekoms, tai aš tikiuosi, kad bent pašiuo bibliotekoje kai kas yra išlikę. Ir aš linkiu tiems, kurie dabar rašo apžvalgas ir istorijas, kad kartais nueitų ir į biblioteką ir pasižiūrėtų bibliografijas, šiokios tokios yra, galima kai ką surasti.
Gal galėtumėte šiek tiek papasakoti apie kūrybinį procesą? Kaip atrodė žurnalų kūrimas, ypač pradžioje? Buvo ir virstinių tekstų, kaip buvo nuspręsta, ką skaitytojai ras Amsterdam puslapėse?
Tai kolektyvas buvo nedidelis, gal 4-5 žmonės, ir iš pradžio, aišku, buvo labai įdomu, kad maketuojant pirmą numerį, tai mes nėjom į oficialią spaustuvę, tai buvo irgi privatus kontaktai, buvo dar stovėjo pirmieji kompiuteriai, pirmos tos maketavimo programos, ir mums pasisekė, kad buvo vienas bendrai žygis Rolandas, kuris turėjo kompiuterinę techniką, turėjo jau maketavimo programas, ir jisai grinai savo privačią iniciatyvą irgi padėjo sumaketuoti. Tai nes aišku, kaip sakau, maketavimą mes darėm savo jėgom, bet jau į spaudą reikėjo eiti į spaustuvę, ir buvom suradę privačią spaustuvę, ir jai dėkingi, kad ji nekėlė daug papildomų klausimų, nes visien ta leidinio specifika kai kam tuo metu galėjo pasirodyti šiek tiek kontroversiška. Tai tiražai buvo nedideli, iki 1000 egzempliorių. Žodžiu, aš nemanau, kad tai buvo labai jau didelis kūrybinis procesas. Mes, sakau, surinkdavom, kas būdavo paranka iš tarptautinės informacijos, ir žinoma, šiek tiek reaguodavom ir į lietuviškas aktualijas, nes vėl gal nušoksiu nuo Amsterdamo prie Lietuvos gėjų lygos, bet jūs turite įsivaizduoti, kad Lietuvos žiniasklaida, aš sakyčiau, pirmą kartą taip rimtai jau ir išsameu pradėjo rašyti ir nušviesti šitą temą, kai mes 1925 metais atidarėm tą Amsterdamo klubą, kavinę, būtent Basanavičiaus gatvėje 18, ir padarėm pirmą spaudos konferenciją. Tada iš tikrųjų buvo nemažai spaudos atstovų. Ir tai buvo tokie pirmi bandymai bendrauti su žiniasklaida. Po to, jeigu prisimenat, buvo svarbus etapas bendraujant su žiniasklaida, tai tokia laida kaip šeštadienio pokalbiai, kuri irgi pirmą kartą pakvietė LGBT atstovus į šitą laidą. Ir šiaip reikia pasidžiaugti, aš manau, kad pavyzdžiui, Lietuvos rytas tikrai skyrė nemažai dėmesio LGBT žmonių temai ir mūsų santykiai su žiniasklaida buvo gana pozityvus, žinoma, išskyrus visą Respublikos leidinių grupę, nes pavyzdžiui, kai buvo atidarytas tas baras kavinė Basanavičiaus 18, tai Respublika iš karto kitą dieną bandė daryti savotiškai išviešinimą, bandė ten kelti aistras ir jaudinti kaimynus, kad kaimynai žiūrėkit, kas ten pas jūs Basanavičiaus 18 atsidarė, ir mes sulaukėm šiokių tokių nemalonių reakcijų iš chuliganų, sakysim, taip, buvo visokių bandymų ten įsiveržti į šitą vietą, nes ji tapo tokia tarsi viešumo vat, būtent šito bendruomenės taikiniai.
Ar žurnalas buvo susidūręs su kažkokiu spaudimu, bandymu jį uždaryti ar uždrausti? Tuo metu galiojusio įstatymų Amsterdamas buvo laikomas labiau pornografiniu leidiniu ir dėl to jos sklaida buvo suvaržyta.
Aš kaip tik prieš eidamas norėjau paieškoti, bet nebesuradau. Turėjome laišką, kaip minėjau, iš tos spaudos priežiūros tarnybės, kad iš karto, kai mes registravom, jam iš karto buvo suteiktas tas erotinio pobūdžio statusas, tarsme, ir čia žinoma, mes galėjom su to labai ten kovoti ir skūsti, bet tarsme, mes, aš dabar bandau prisiminti, aš manau, kad mes bandėm ministerijai užsiminti, kad tai nebus vien erotika, tarsme, ir kad tai nebus erotinis leidinys, bet kažkurio tai momentu mes kapituliavom, kaip sakant, aiškinti tai ministerijai visą šitą koncepciją, ir taip šitas leidinys iš karto, jis turėjo tą apribojimą. Ir tada nebuvo jokios prasmės bandyti kalbėtis su Lietuvos spauda, nes galite įsivaizduoti, tuo metu buvo irgi vienas monopolis, tai būtent Lietuvos spauda, kuri valdė visus kioskus ir, tarsme, norint patekti į spaudos kioską, buvo vienas kelias, tu visiems turėjai eiti per valstybinę įmonę ir aišku, tas atseit erotinio leidinio statusas buvo nustatytos tik tai, kiek prisimenu Vilniuje, man rodos, tik tai 5 ar 7 vietos, tarsme, būtent buvo labai jokinga, kad vienas kioskas būtinai turėjo būti prie stoties, tai, žodžiu, teritorija prie stoties buvo tinkama erotiniams leidiniams. Bet dar vienu momentu mes, kiek aš prisimenu, pirmą ir antrą numerius mes irgi dalinom, buvo tokie privatus platintojai, kurie, pavyzdžiui, nuveždavo mūsų tą žurnalą į Kauno autobusų stotį, nes prie Kauno autobusų stoties buvo irgi labai daug spaudos platintojų. Tai, žodžiu, ta prasme, mes reagavom į šitą statusą, kadangi visiems tai buvo ta bendruomenės priespauda tokia didelė ir jinai ir ta uždanga buvo tik tai šiek tiek pakelta. Dabar aš galvoju, kad aišku, iš dabarties pozicijų žiūrint, tai tikrai reikėjo kelti balsą ir sakyti, kad bet tarsime, jūs neteisingai mus klasifikuojat, būtent nustumdami tik tai tą erotikos ir sekso sritį. Bet buvo tokia realybė, kad mes džiaugiamės tuo, kad bent jau tai buvo pripažinta Teisingumo ministerijos, kad buvo įregistruota.
Amsterdamas buvo nespalvotas. Ar tai buvo finansinis sprendimas, ar kažkokia idėja buvo giliau po tuo?
Taip, nespalvota spauda tai aišku yra pati pigiausia, nes visiems mes tarsime, iš dabartinių pozicijų žiūrint, aišku, atrodo labai juokingai, bet tarp darbuotojų ar tarp to pirmojo aktyvo nebuvo netgi tikro fotografo. Ir dabar aš įsivaizduoju, kad rengiant pirmosius numerius, taip jau gal šitam trečiam numeriu aš jau turėjau savo kamerą ir turėjau kai kurios kadrus iš Londono parsivežęs, bet šiaip mes profesionalaus fotografo neturėjom ir tarsime, tai žodžiu, čia jokių kalbų apie tikrą žurnalą ir apie spalvas ir apie geras nuotraukas tikrai nebuvo. Bet čia buvo viskas. Tarsime, visiems tai buvo, kaip čia besuksi, visiems tai buvo mėgėjiškas leidinys, tarsime, aš nelaikau, kad čia buvo profesionalus dalykai. Visiems buvo tokie bandymai, tarsime, padaryti šitą žurnaliuką ir nes taip formaliai tai nebuvo labai profesionalu, nes mes neturėjom visų įrankių ir sakau, čia iš tikrųjų geras klausimas, kuris man dabar privertė pamastyti apie tai, kad aš įsivaizduoju, kaip tokie dalykai, kaip kokia fotosesija, mes savo tokių dalykų negalėjom leisti dėl iš viso nemažo, iš viso jokio biudžeto.
Kokia buvo Amsterdamo kaina? Ar keitėsi per tuos metus, kai buvo leidžiamas žurnalas?
Dabar aš bandau prisiminti, nes man tai tik tai tie talonai labai prisimena. Nes visiems buvo ir tas talonų laikas. Bet aš dabar bandau pasižiūrėti, ką mes pradėjome. Mes siūsdavom žmonėm irgi, kurie parašydavo mums į pašto dėžutę ir mes jiems siūsdavom. Nežinau, aš dabar tikrai neprisimenu, bet mes atsiuntinėdavom žmonėm ir tada mes jau prašėm apmokėti pašto išlaidas. Tai tada jie atsiūdavo irgi dažniausiai ne pinigais, o pašto ženklais ir tada mes įdėdavom į voką ir siūsdavom jiems šitą numerį. Bet vis vien, kadangi jau 95 metais mes turėjom šitą kavinę, o diskotekos ir vakarai vyko daugmaž nuo 93 metų, tai žodžiu, šis buvo platinamas nemokamai šitose renginiuose. Tai irgi buvo šiokia tokia platinimo vieta, nes vis vien galim drąsiai teikti, kad 94 metais tai ta bendruomenė sutikdavo tik tai mūsų diskotekose ir vykdavo dar privatus visokie vakarėliai, nes nebuvo jokių, absoliučiai jokių struktūrų. Tai Kokį Amsterdamo klubo diskoteką atydavo apie 200 žmonių. Ir kadangi tada jie turėdavo mokėti apie 20 litų, tai žodžiu, už tą įėjimą jie gaudavo ir šitą, ir leidinį nemokamai. Nes aš prisimenu, kad kartais būdavo 20 litų mokestis pirmose diskotekos. Bet už į tą mokestį dar įeidavo, nes buvo tokių vakarų, kai dar kavinės darydavo netgi ir šokį tokį maitinimą. Ten dar ir užkandžiai buvo už šitą biletą. Tai žodžiu, žmonės dažniau mokėdavo už diskoteko bilietus, bet ne už spaudą.
Kaip Amsterdamas sutiko LGBT bendruomenė? Ar buvo prašymų rašyti konkrečiomis temomis?
Būdavo laiškų, bet nedidelis kiekis, nes dažniausiai tai laiškai būdavo, jeigu matėt, visiems mes dar turėjom tais laikais skelbti pažinčių skelbimus, nes tai irgi buvo ne vienintelė gal vieta, bet viena iš vietų, kur buvo galima paskelbti tuos užkoduotus pažinčių skelbimus, nes jie buvo daromi tokiu būdu, kad užtikrinti anonimiškumą, jokie adresai nebuvo skelbiami, buvo jie numeruojami ir po to tie žmonės, kurie norėdavo atsiliepti skelbimus, jie turėdavo siūlyti mūsų pašto dėžutę irgi šitą atsiliepimą, užrašydavo skelbimo numerį ir mes tą laišką persiūsdavom tam adresatui. Tai čia buvo irgi toks kaip savotiškas pažinčių klubas, nes tuo metu irgi ta didžioji spauda, jinai dar nelabai nori spausti nuo pažinčių skelbimus, būtent iš tų žmonių, kurie ieškojo vienalyčių santykių. Tai ir be to, aišku, buvo ir kita funkcija, kad dabar žiūriu, buvo čia ir mūsų tarptautiniai skelbimai, nes tuo metu irgi vėl kartojasi, dėl to, kad nebuvo interneto, buvo daug vyrų lesbiečių susirašinėjimo agentūrų, jos buvo gan aktyvios vakaruose ir vyko procesai, kad ir užsieniečiai ieškojo draugų Lietuvoje, ir lietuviai ieškojo draugų užsienyje, tai mes irgi savotiškai buvom šiek toks tiltas tarp žmonių ieškant šitų kontaktų.
Ar buvo žmonių, kurie susipažino šių susirašinėjimų dėka ir parašė jums į Amsterdamą arba vėliau į LGL?
Gal iš merginų, man rodos, turėjo būti kažkoks tai atvejis, bet šiaip aš ypatingai dabar neprisimenu. Bet dar kartą sakau, aš manau, kad pažinčių buvo daugiau, kadangi šiandien mes darėm ir tos socialinius vakarus arba šokius, tiesiai sakant, tai daugiau pažinčių įvykdavo, aš manau, tuose vakarėliuose. Ir dar kartą kartojasi, kad tais laikais vis viena buvo nemažai žmonių atvažiuodavo į Vilnių kaip į naują miestą iš kitų vakarų sostinių, tai buvo ta kaita ir tasme, kad per vakarėlių susipažino ir tikrai yra labai daug porų ir žinom tikrai labai daug žmonių, kurie po to įregistravo partnerystę arba santuoką ir tarsme ir dėja ar nedėja, o labai gerai, kad išvažiavo iš Lietuvos ir dabar tarsme kūrė savo gyvenimą jau vakaruose. Tai Tai sakau, tai irgi buvo toks langas ir, langas ir į vakarus.
Ar Amsterdamo misija keitėsi per leidybos metus? Galbūt iš pradžių tai buvo labiau susipažinimo su LGBTQ plus aktualiais klausimais priemonė, o vėliau buvo perita prie labiau Lietuvos aktualijų politinės situacijos kritikos.
Taip, aš dabar žiūriu, kad iš tikrųjų labai daug tekstų tai buvo vertimai iš anglų kalbos ir tas noras pasidalinti tą visą tą informaciją ir tuo turtingesniu LGBT bendruomenių gyvenimo iš vakarų, nes tarsme, reikia suprasti, kad kaip ir sakau, gal vėl kartojasi, kad kai visoje Lietuvoje vyksta tik viena diskoteka vieną kartą per mėnesį, tai iš kitos pusės nėra ir ką prašinėti, nes ta bendruomenė socializacija, aš manau, kad jinai netgi iki šiol nėra pažengusi, nes jeigu dabar aš jūsų paklausiu, ar yra Vilniuje kavinė, kur renkasi LGBT bendruomenė, tai gal jūs man galite išduoti paslapti, aš tai nežinau, nei vienos kavinės. Pavyzdžiui, vienoje žinau, kad yra kavinės, kur renkasi LGBT žmonės drąsiai ir nebijo. O aš manau, kad Lietuvoje ir Vilniuje iki šiol dar yra tas stigma, kad ar mes turim Vilniuje nors vieną vietą, būtent dienos metu, o ne naktimis ir ne vakarai išpirsmai. Tai ką noriu pasakyti, kad tas dabartiniai bendruomeniai sunku tikriausiai įsivaizduoti, kad tų įvykių ypatingų iš pradžių nedaug ir buvo tarsme, nes kaip sakau, tik tai nuo 95 metų mes šitam klube, aš irgi dabar pažiūrėjau, kad mes darėm, pavyzdžiui, filmo peržiūras, tai irgi buvo labai savotiškai dabar atrodo, nes buvo daromi įrašai video kasetės ir, pavyzdžiui, aš kaip dabar prisimenu, aš sėdėdavau ir pats turėdavau įgarsinti vertimą iš anglų į lietuvių kalbą, tarsme, vertimai vykdavo gyvai, tarsme, nes mes turėdavom tik tai įrašus kokio nors meninio filmo anglų kalbą ir norėjom jais pasidalinti su bendruomenė. Tai šitie filmų vakarai jau nuo 95 metų jie buvo vykdomi. Aš tada kalbu apie tai, kad, kaip žinom, dabar turim kino festivalius ir visa kita, bet tais laikais netgi pasidalinimas video kasetės su bendruomenė, tai ir kaip dar buvo renginys ir tai buvo svarbu, nes šitų filmų LGBT tematika nebuvo įmanoma pamatyti nei video salonuose, nei per televiziją. Bet čia irgi buvo dalis tos vakarietiškos informacijos, vakarietiškos LGBT subkultūros sklaida, nes po nepriklausomybės ji tiesiog užpuldo tą bendruomenę ir mes turėjom šiek tiek ją integruoti, aišku, į savo veiklą.
Ar turite Amsterdamo ar vėliau LGL žinių numerį ar konkretų straipsnį, kuris jums įstrigo ir laikote ypač svarbiu?
Čia gal daugiau iš kultūrinės ryties 94 metais buvo į operas ir baletę teatrą atvykęs toks kolektyvas, kuris jumoristiškai vadinasi Trocadero Monte Carlo baletas ir ten būtent vyrai šoka visas moteriškas partijas, taip pat klasikinė balete. Tai buvo toks įdomus dalykas, kad mes kaip bendruomenė, nemažai bendruomenės narių buvo teatre ir taiga kažkaip mes spontaniškai pagalvojom, kad reikia šitą trupę pakviesti į Amsterdamo klubą ir tai buvo nupirkta gėlių, buvo jam įteiktas kvietimas ir po to labai nustebom, kad jie vakare atėjo pas mus į vakarą. Tai iš tikrųjų buvo toks labai emocingas vakaras, nes buvo labai daug to geros įtakos iš Jungtinių Amerikos valstijų. Būtent mes stebėjomės, kaip kokie atsiplaidavę amerikiečiai ir kaip jie žiūri į visą šitą klausimą ir ne tik kaip jie šiek tiek irgi nejaukiai jaučiasi atvykę į tą postsovietinę erdvę, kurioje reikėjo jiems save labai kontroliuoti. Tai šitas vakaras jis tikrai įstrigo ir po to mes jį šiek tiek aprašėm irgi šitam savo Amsterdamo numeryje.
Kodėl baigėsi Amsterdamo leidyba? Ar tai buvo labiau finansų klausimas, ar tiesiog įsikvėpė idėją, o galbūt atsirado leidinys, kuris tiesiog perėmė Amsterdamo veiklą?
Ne, tai kaip ir sakiau, kadangi viskas vyko po dekriminalizavimo. Iš pradžio buvo nutarta eiti būtent tuo kultūriniu socialiniu keliu, kad pasivadinti Amsterdamu ir kurti klubą būtent kultūrinį socialinį. O kaip jau minėjau, 95 metais mes jau politiškai subrendom registruoti organizaciją tikrą asociaciją, nes dabar irgi kai kas dar nežino, kad buvo bandymų iš karto po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, bent aš žinau tikrai vieną iniciatyvinę grupę, ir čia ne mes, kurie bandė registruoti asociaciją Teisingumo ministerijai, bet Teisingumo ministerija jiems labai formaliai atsakė, kad Lietuvoje dar galioja tas baudžiamojo kodekso straipsnis 122, todėl jokios asociacijos jie registruoti negali. Tai žodžiu, šitas baudžiamojo kodekso straipsnis iš dalies, aš manau, stabdė ir bendruomenės telkimas ir vystimas Lietuvoje. Ir čia yra labai įdomus klausimas, kodėl Estija panaikino šitą straipsnį 91 metais, Latvija 92, o Lietuva tik tai 93 metų Liepos 1 dieną. Tai irgi rodo, kad Lietuva įsivadavusi iš sovietinės priespaudos kažkodėl neskubėjo galvoti apie mus kaip bendruomenį ir apie mūsų priespaudą. Tai ir dabar, kai mes kalbam apie tą vėluojantį partnerystės įstatymą, man rodas, tai irgi puikiai iliustruoja, kad yra tas mentalitetas, kuris stabdo LGBT bendruomenės vystimasi Lietuvoje.
Kaip jūs vertinate žmogaus teisų aktyvizmo ir žiniasklaidos santykį, kadangi jūs pats studijavote žurnalistą? Kaip žiniasklaida prisideda prie aktyvizmo, padeda kalbėti apie žmogaus teisės, ar galbūt labiau jūs išvelgite kažkokį konfliktą?
Aš manau, kad tikrai prisideda prie diskusijos visuomeniai ir Ir manau, kad Lietuvoje negalim skūstis, tikrai manau, kad žiniasklaida yra gana supratinga LGBT bendruomeniai. Aišku, su kai kuriuom išimtim, aš vėl kartuojuosi apie tą Respublikos leidinių grupę, kuri yra užėmus atvirai homofobišką poziciją, bet tai matyti yra toks rinkodaras galbūt dalykas, nes jie pozicionuoja save būtent tai rinkos daliai, kurie įdomu tą kurstyti homofobiją. Bet šiaip manau, kad mes irgi kaip organizacija nemažai prisidėjom prie santykių su žiniasklaida. Bet mano asmeninė patirtis buvo ta, kad aš sakyčiau, buvo mūsų keli 3-4 žurnalistai, kurie iš tikrųjų nuoširdžiai bendradarbiavo su mumis ir buvo didelis pasitikėjimo kreditas ir tikrai jie buvo stiprus advokacijos žmonės, nes tu žinojai, kad tas bendravimas su jais tikrai bus produktyvus, kai reikėdavo aprašyti kokias nors diskriminacinės situacijas. Buvo situacijos, kai mes buvom kaip organizacija sukūrė fotoparodą apie vienalytės šeimas ir buvo situacija, kai kurie parodų namai nenorėjo eksponuoti šitų nuotraukų. Ir tada, tarsme, tikrai žurnalistai padėjo ir suvaidino svarbų vaidmenį. Bet kas vyksta šiuo metu, aš matau, kad tikrai matau blogas tendencijas, kad visa žiniasklaida irgi žiūri tik tai į atsiperkamumą. Ir dabar yra priimta tokia nuostata, kad jeigu jūs esat organizacija, tai jūs turit būtinai mokėti už straipsnius ir panašiai, tarsme. Tai, žodžiu, ta komercializacija mūsų žiniasklaidos dabar tikrai mane neramina. Ir aš, išskyrus galbūt visuomeninį transliuotoją, dabar matau, kad labai kai kurios žiniasklaidos priemonės žiūri pragmatiškai į mus, tarsime, kad jeigu mes darom kokį festivalį arba dar kokį nors renginį, tai vadinasi, mes turim ir mokėti už pranešimus spaudai. Tai bet šitas vyksta ir su politiniam partijom. Aš irgi dabar matau, kaip gal ne visada sugebėsiu įrodyti, bet dabar viešieji ryšiai, taip sakant, yra apmokami ir kartais iš tikrųjų nebelieka to nuoširdaus kontakto su žurnalistais, o tik tai viskas pavirto viešųjų ryšių industrija, sakyčiau.
Šalia Amsterdamo 90-aisiais veikia ir Naglis.
O jis dar gyvas, aš dabar bandau sužinoti, bet aš apie jį irgi tikrai labai ilgai nieko negirdėjau. Aš tik tai žinau, kad jis buvo išvažiavęs iš Vilniaus, man rodas, vienu momentu.
Kaip apibūdintumėte savo santykį, labiau konkurentai ir kolegos, nes vis tiek rodas dirbate dėl vieno tikslo?
Ne, tai visiems buvo skirtingi požiūriai, kaip turėjo vystytis LGBT bendruomenė, nes aš sakau, kodėl mes buvome įkvėpti kažką tai daryti, dėl to, kad mūsų iniciatyviniai grupiai nepatiko, kas vyko Lietuvoje, nes prie Lietuvos AIDS centro buvo irgi iniciatyvinė grupė, kuri bandė daryti ten šiokius tokius vakarus Valakampiuose. Prieš mūsų diskotekas mes buvom apsilankę būtent Valakampiuose ir pažiūrėję, kas ten vyksta. Ir kadangi ten jau buvo tie susitikimai bendruomenės tokio geno, nežinau kaip čia kultūringiau pasakius, įdomaus lygio, tai žodžiu, tas blogas vaizdelis ir paskatino mus imtis iniciatyvų, daryti Vilnių ir diskotekas ir leisti spaudinius dėl to, kad pamatėm, kad vienu metu aktyviai labai reiškėsi žmonės, kurie neturėjo didelio intelektualinio potencialo ir tarsme, čia gal iškilo toks klausimas, kuris ir iki šiol yra iškilęs, kaip ta LGBT bendruomenė atrodo visuomenės akise. Tarsme, mums nepatiko tas, kas vyko tuo metu ir mes supratom, kad reikia iš tikrųjų dėti daugiau pastangų, kad šiek tiek pakelti tą visą kultūrinį ir socialinį lygį bendruomenės, nes iš tikrųjų viskas buvo gana labai blogai organizuoti, prasme, iš visų klausimų. Tai galbūt tai atsako ir į tą jūsų ankstesnį klausimą, kodėl mes pradėjom organizuotis ir daryti alternatyvas, nes tai liečia taip pat ir Naglio žurnalą, nes mano skonių tai, bet galbūt čia daugiau tokių būtent grafinio dizaino skonio, man nepatiko maketas ir šiaip aš manau, kad jisai buvo šiek tiek bulgarokas ir primityvus kai kuriais atvejais. Tai, bet čia yra, taip sakant, saviriškos laisvė. Kiekvienas galėjo daryti, ypač sakau, tais laikais tai buvo sprogimas įvairiausių leidinių ir buvo įvairiausių skonių ir įvairiausių koncepcijų. Tai bet taip mes į Naglį žiūrėjom, tasme mes darėm savo dėl to, kad mes norėjom, kad būtų Naglioje alternatyva. Tai ir mes nesutikom su kai kuriom redaktoriaus pozicijom. Tai buvo, ne, tai sakysim, tai buvo nuomonių įvairovė, kuri man rodos dabar ypatingai irgi matoma mūsų bendruomeniai, nes Lietuvoje kartojasi tą istoriją su partijom ir mano su bendruomenės organizacijom, kad trys lietuviai, penkios partijos, tai labai tinka ir mūsų bendruomenė apibūdinti, aš manau, šiuo metu. Ne, tai aš sakau, mes vienu metu, kai įsikūrė, mes 94-ais, 95-ais ir gal dar 6-ais metais mes gaudavom nemažai europinių leidinių. Tai, kaip ir sakiau, iš Jungtinės karalystės mus pasiekdavo Gay Times, pasiekdavo iš Šveicarijos sutrumpintai AK dvi raidės. Buvo žurnalas ir iš Norvegijos. Žodžiu, mes gaudavom europinius leidinius, matydavom ir lenkiškus leidinius. Štai reikėtų gal paminėti, kad labai įdomu, kad pavyzdžiui, Lenkijoje tai šitie žurnalai jie buvo prieinami gana plačiai spaudos kioskose. Tai žodžiu, aš sakyčiau, kad visą tą spaudą, kurį gaudavom, aišku, jinai darydavo įtaką, nes... Bet visų šitų žurnalų visien buvo pagrindinė tai informacinė funkcija, nes daugiau tai buvo analitiniai straipsniai, interviu ir tai kultūrinė visuomeninė informacija. Bet aišku buvo, ypač iš Vokietijos ateidavo irgi žurnalas Manner Aktuell, kuris buvo daugiau galbūt erotinio pobūdžio ir ten buvo tos fotosesijos, bet tai irgi nebuvo, tai nebuvo pornografija, tai buvo erotika. Tai sakau, viską, aišku, viską, ką mes matydavom ant stalo nu, savo biure, nu, tarsi met, aišku, tai darė šiokia tokia įtaka, nes daugiau ir nebuvo į ką žiūrėti čia. Čia, man rodos, jau buvo girdėta gal ir ne viena istorija, kaip ir madų žurnalai Lietuvoje buvo daromi ir panašiai, kad visi žiūrėjo į vakarus. Tai čia buvo toks natūralus procesas, aišku, tai buvo šioks toks atspindys to, kas vyko visoje Europoje.
Šiuo metu Lietuvoje neturime nei vieno mėnesinio savaitinio LGBTQ plus bendruomenį skirto leidinio. Tuo metu 90-aisiais turėjome netgi du. Ar tai reiškia, kad visuomenė yra persisotinusi informacijos dėl interneto įtakos? Ar tas absurdiškas nepilnamečių apsaugos įstatymas trukdo kažkokią leidinio perspektyvoms užaugti? O galbūt tai susijęs su to pačio laiko dvasė, tiesiog dabar, jeigu man kažkokios informacijos reikia, porą mygtuko paspaudimų ir viską randu internete. Todėl to poreikio eksperimentuoti, ieškoti kažko naujo nebėra, nes tai buvo susijęs su ta, nežinau, 90-ųjų išėjimo į laisvę, į naujos valstybės kūrimosi dvasė.
Ne, tai mes dabar žiūrim, kas vyksta, pavyzdžiui, kas vyksta Ispanijoje arba Švedijoje. Tai gyvuoja tik tai tokie savotiški gyvenimo būdo žurnalai ir jie yra mėnesiniai, nes tik vieną kartą per mėnesį jie leidžiami, bet jie įsilaiko tik dėl to, kad gauna šiokią tokią reklamą gauna reklamą, reklamuodami prekės ženklus ir gana didelius ženklus. Taip pat reklamuoja filmus, reklamuoja estrados koncertus ir, žodžiu, gali išlaikyti šitą žurnalą tik tos šalis, kurios jau turi šiokią tokią komercinę struktūrą. O apie komercinę struktūrą aš kalbu apie tai, kad yra, sakykime, Stokholme, yra barai, yra diskotekos, yra bendruomenė, kuri perka vienus ar kitus rūbus ir panašiai. Žodžiu, šitą komercinę struktūrą tada jinai išlaiko ir tą žurnalą, nes aš konkrečiai kalbu, Švedijoje yra tas gyvenimo būdo žurnalas QX, jisai vadinasi dviem raidėm, o pavyzdžiui, Ispanijoje yra irgi gana gražus ir patrauklus gyvenimo būdo žurnalas Changein. Jie man tokie dabar yra kaip pavyzdžiai, kaip dar išlieka ta spauda vakaruose. Bet jinai yra nuėjusi grinai tą į gyvenimo būdo. Į pavirto stiliaus žurnalų, tarsime. Tada, žinoma, ten lieka ir daug interviu ir su kultūros veikėjais, ir aprašinėjami labai daug dėmesio skiriama pristatyti visai kino ar televizijos produkcijai, LGBT tema, knygo, žodžiu, visas kultūrinis spektras taip pat atspindimas. Bet visiems tai yra paremta tuo, kad
tuos vakarų šalyse yra rinka parduoti būtent tuos LGBT subkultūros produktus, kokį nors ten LGBT tematikos filmą, o Ispanijoje ir Švedijoje tai ir miuziklai yra, žodžiu, per visą šitą, per tą gerą komercinį raktą ir dar ta spauda išlieka, bet jinai pasidarius yra tikrai kaip gyvenimo būdo žurnalai. Ir iš dalies tai irgi labai įdomu, nes tai irgi tada visuomenė parodo, kad LGBT bendruomenė visai nėra integruota į tą visą tą urbanistinį miesto gyvenimą. Bet sakau, viskas yra paremta tuo, kad tam žurnalui duoda reklamą būtent su LGBT susiję arba netgi LGBT žmonių vystomi verslai. Tai čia mes vėl paliečiam tą verslumo ir komercijos tą klausimą. Bet kadangi tai yra didelės šalis ir dideli miestai, tai jie gali savo tą leisti. O Vilnius ar Ryga ir apie Taliną kalbėkim, tai mes dabar galim irgi pakalbėti apie tris šalis. Dėl to buvo bandymai ir Rygoje leisti šiokį tokį gyvenimo būdo žurnalą, bet aš manau, čia yra labai paprastas klausimas. Nėra rinkos ir viskas, tarkime, rinkos nėra. Galbūt ta rinka atsiras, jeigu iš tikrųjų, kai mes turėsim Vilniuje daugiau kavinių, daugiau barų, kai daugiau prekių ženklų, taip sakant, nebijos kreiptis atvirai į šitą bendruomenę ir gaminti kažkokius produktus, tai galbūt ir ta spauda irgi sugrįž, bet čia aš matau ir tą bendrą tendenciją, nes sutikit, Lietuvoje dabar labai yra daug blizgių žurnalų, o mūsų laikraščiai, dienraščiai, jau kas yra, jeigu Lietuvos rytas išeina, kiek dabar, tik 3 dienas per savaitę. Mes jau dienraščių greit nebeturėsim, gal nebent jie išliks tik tai regionuose. Tai žodžiu, aš matau, kad galbūt į tą blizgių žurnalų rinką visgi dar kažkas bandys investuoti, bet tai bus tikrai gyvenimo būdo žurnalas, bet ne kažkoks, tai jau tikrai ne politikos aktualijų leidinys.
Jūsų manimu, ar atskiras leidinys bendruomenį jau tiesiog nebėra reikalingas?
Aš manau, kad jis yra reikalingas, bet jis yra reikalingas tik tam, kad valstybė parodytų savo požiūrį į mūsų bendruomenę. Ką aš turiu omeny, tai aš turiu omeny, pavyzdžiui, kaip yra vakaruose, vis vien yra tokios oficialios informacijos iš valstybės, kuri turi būti perduota mūsų bendruomenė. Sakykime, kokie nors ten darbo skelbimai. Nes jeigu pažiūrėsit, pavyzdžiui, į Pink News Jungtiniai Karalystėje, tai vyriausybė jis skelbia kai kurią informaciją, būtent bendruomenė, tą oficialią informaciją šituose leidiniuose, todėl kad jie supranta, kad jie turi parodyti pagarbą tai bendruomenė ir parodyti, kad ta bendruomenė yra iš tikrųjų integruota į visuomenę. Tai ta prasme, gal tai ir nebus labai super populiarus leidinys, bet turėtų būti. Tai gali būti, aišku, ir naujienų portalas, bet turi būti tas kanalas, kur vyriausybė perduotų iš tikrųjų savo oficialų požiūrį į šitą bendruomenę ir taip. Ir taip galėtų palaikyti būtent tą kanalą, nes mes suprantam, bet koks kanalas visi turi išsilaikyti. Arba kitas variantas yra, dabar aš galvoju, Jeigu žiūrėti į visuomeninį transliuotoją, man irgi labai įdomu, kad kol kas niekas nekelia šito klausimo, jeigu mes turim LRT laidas tautinėm mažumom, bet apie laidas LGBT bendruomenį kažkaip niekas nepagalvoja. Aš manau, kad tai rodo dvigubus valstybės standartus, nes valstybė supranta, kad, sakykime, su tautinėm mažumom jinai turi, taip sakant, jinai turi skleisti tą informaciją apie tautinės mažumas ir palaikyti tą sklaidą finansiškai, nes komerciškai tai neveikia, bet LGBT bendruomenės atveju tai negalioja. O aš manau, kad galėtų būti nors kokia LGBT radio laida. Taip, aš sutinku su to, kad LRT pasakys, kad mes integruojam šitą temą į kitas laidas, iš dalies tai yra tikrai tiesa. Manau, kad dabartinė LRT visa komanda tikrai deda pastangas, kad LGBT klausimas būtų atspindėtas valstybiniam transliuotojui, bet aš manyčiau, kad galėtų būti bent jau kaip pigiausias variantas, tai radio laida LGBT bendruomenį, manau, irgi būtų viena iš integracijos priemonių.
Dabar, kai galite atsigrėžti atgal ir įvertinti į Amsterdamo veiklą ir jo palikimą žmogaus teisų aktyvizmui, LGBT, jų bendruomeniai, koks jūsų manimu buvo didžiausias Amsterdamo indėlis?
Ne, tai indėlis, aišku, dabar tai yra lašas jūroje visos tos informacijos yra. Bet vis vien tai buvo savo metu, tai buvo šioks toks postumis. Ir manau, vien tas pavadinimas irgi atspindėjo tuo metu tą suvokimą, kad LGBT visa subkultūra yra vakaruose, būtent tokiuose miestuose kaip Amsterdamas, Berlynas. Ir aišku, tai dabar skamba savotiškai ir ironiškai, nes manau, kad dabar Amsterdamas jau tikrai toli gražu nebėra Europos LGBT kultūros sostinė. Aš sakyčiau, šiuo metu daug įdomiau gyventi Briuselį, kur tikrai šita bendruomenė labiau matoma ir vystosi daug aktyviau. Tai, žodžiu, tai atspindėjo to meto realijas ir iš dalies, aišku, tą mūsų jaunatvišką naivumą, galima sakyti, keisti šitą visuomenę, nes iš tikrųjų daug žmonių, kurie 95-aisiais arba 96-aisiais metais atvirai kalbėjo su Lietuvos žiniasklaida, jie tikrai galvojo, kad pokyčiai visuomenį įvyks tikrai daug greičiau. Tai buvo toks iš tikrųjų tokio pozityvaus naivumo ir tikėjimo visuomenės nuoširdumu etapas, bet kaip matom, iki šių dienų realybės diskusijose dėl civilinės sąjungos įstatymų, kad iš tikrųjų tas naivumas, galbūt jis ir duos dabar rezultatų ir būtent tik tai dabar. Tai aš manau, kad čia buvo toks visiems toks parodymas visuomeniai, kad ji visgi yra įvairesnė ir kad buvo žmonių, aktyvistų, kurie nebijojo aukoti savo karjerų ir kalbėti visuomenį apie nemėgstamas mažumas, sakysim taip.
Ačiū, kad skiriai mums savo laiko. Patiko? Turi pasiūlymų? Palaikykime ryšį. Prenumeruok mus, sek mūsų paskyras Facebook'e ir Instagram'e. Išgirsti jūs mums labai svarbu.